temos un evento no Ceinodus, e que pois a Asociación Makers de Lugo, que me acompañan hoxe aquí na rolda de prensa, pois celebran o Arduino Day deste ano 2019. Bueno, vai consistir en reunir pois as persoas pois que xente do hardware libre e compartido. Como xa dixen, no Ceinodus, o próximo sábado 6 de abril. Bueno, pois existe en Lugo desde o ano 2014 pois unha asociación que é o que fai, porque a veces pois decimos Arduino Day e que é eso, pois promover, construir cosas por nós mesmos, con tecnoloxía libre e aberta e accesible a todo Lugo e a todo o mundo. E que é Arduino? Pois Arduino é unha plaquiña barata que sirve para programala facilmente, pero non fai falta ser especialistas. Por iso, pois, é fácil que se compartan cantidad de proxectos por internet. Un exemplo, pois, que se han disparado, pois, a fabricación e uso das impresoras 3D. Agradecer, pois, a Asociación Makers de Lugo, pois o seu traballo neste eido, mostrarnos a todos que se poden facer todo o que se pode facer con estas placas. Este evento do 6 de abril, además, vaise celebrar simultaneamente en todo o mundo. Haberá en máis de 100 países máis de 650 eventos. Decir que compartir e traballar en equipo é sinónimo de éxito, non só no tema que nos trae aquí hoxe, sino en todos os ámbitos. Por tanto, agradecer á Asociación Makers de Lugo o seu traballo desinteresado e inxente que me consta pois neste tema, e decir que antes de pasar a palabra, Asociación Makers de Lugo, pois decir que os esperamos a todos e a todas o próximo sábado 6 de abril no Ceinodus, durante todo o día. Empezarán ás 10:30 da mañá hasta as 13:30 e despois pola tarde do mesmo sábado a partir das 16:30 hasta as 19:30.